Hainbat produkzio adarretako 10-12 lantegi ziren, bilabetean borrokan bat egin zuten aldarrikapen taula komun baten inguruan. Gobernuak eta patronalak greba apurtzeko 11 saiakerek huts egin ondoren, teiriroz eta hiltzeko asmoz jo zuten azkenik euren arka eta emaitza badakigu, 5 langile erail eta 1 baino gehiago zauritu zituztela balaz. Zirrara eragiten digun arren, egun hartako oroitzapenari eta lekukotzei ahotsa jarri nahiko genieke eta bi lagun ditugu horretarako gure artean, Begoleaga eta Nerea Martinez. Arratsaldeon eta ongi etorri bioi zebra bidera bikote.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bego, kerrezpa naiz, zu duela 40 urte, Zaramagako Eliza hartan bertan zinen, ezinbestean galdetu behar dizugu, nola oroitzen duzun egun ora, bentsatzen duen oroitze hutsak minera egingo dizula, baina.
Ja. Eliza negotean, nire zute azaltzea?
Bai.
Ba, bueno, Eliza negon ginen aurretik, osea, martxoa irua izen zan goizetik ja egun oso berezia. Oso berezia, ze goizean ja tiroak egon ziren. Eta gero arratsaldean, ba, egun oso polita izen zan, meteorologikoki, eta egon ginen hainbeste lagun Elizaren aurrean. Eguzki hartzen, solasean, eta itxaroten asamblada orduan, noiz helduko zan, asambladara joeteko beti bezala, asamblada orokorra, eta zan huelga orokorra, ez da? Eta bat batean agertu zen polizia, ikusi gendu zen jipak, eta danen sartu ginen Elizara. Eta Elizan geuden jente beteta zegoen. Eta horregon ginen, eta ba, bueno, nahiko despistatuta, ez da? Eta egia da, beste asamblada batzuetan emakume nagusiak egorten zirela, ausokoak, umeakin, eta bueno, beste giro bat. Baina jentea susmatu zuen zerbait gertatzen zala, airean zegoen, ez da? Eta ezeude nolan emakume handi eta umeak, adibidez, ez ziren. Eta, bueno, hor, nigo goratzen dut, han egon ginela, apaisak, Feliz Placer, Kiltxan, osan beste bat, ez da gehiago egon goziren, poliziarekin, porque kanpoan zarata entzuten zan, eta ni adibidezen nintzen, ni nengoen tokian lanean, zegoen greban. Entonces, ikusi nuen pertsona bat, lantoki batekoa, greban zeuden, eta esan nio niri, ematen dit, nienago greban, baina zu greban zagoz, igual hasiko zara berbetan, ba, zerbait, nahi dozuna, zerbait kontatu, jentea, ba, pizka bat, atentzioa, zure gana, porque ni guzti dut, tiroak entzuten direla, niretzat, hotzak ziren tiroarenak, ez dakit edo, zei zen gozan, baina niretzat tiroak ziren.
Mm-hmm. Zergon arreta apur bat baretzaldera.
Eta hori, kendu pizka bat hori, ze bestela urduri jarriko gara, eta ez dakizer. Eta bueno, hor geudela, ba, ja, bapatean, hasi ziren, olako, ni horretzen dut, olako bengala antzerako bat, igozala, eta ja handi, ba, ke poteak, eta ez dakit instintiboki edo jentea oso ondo bestelanik ez dakit edo zer gauza pasatuko zen, porque jentea lurrera eta ginen denok eta gero ba, niri norbaitek esan zidan badeko zuzapi bat eta bai ba bueno ba busti pilan eta jenteari ba aurpegian jarri. Eta horri ginen, bueltaka, ba hori egiten, eta jentea lasaitzen, baina jentea, baina batean bete zan, Eliza, esan ezer ikusten, eta ezinezkoa zan aizea hartzea. Ezke, ito behar gendula, pentsatu gendun, ez da? Eta atara ginen, pasilio luze bat egin zuten, eta hor, ba, bidean hartu gendun izugarrizko kolpeak. Eta gero auzoa Zaramagako auzoa portatu zen oso ondo inguruko etxeak, ni gogoratzen dut etxe baten egon nintzela, zabaltzen zuten portalara, kateak, eta ura eraten, eta duden, ba, osea, ni egon nintzen laino baten. Osea, zenuen sinesten gertatzen ari izan abez.
Inpas moduko bat, ez da?
Bai. Eta ez dakit nola, bajatu ginen kalera, porque kalean jente pila zegoen ere, eta ze lantokiko komisioen representatibak ez ziren egon eleizan, porque horrek egoten batzen ziren asanbladan lantoki bakoitza ze erabakitzen zuen adosteko eta gero asanblada prestatzeko, asanblada orokorra, lantoki guztietako asanblada, eta emakumeen aldeko emakumeen asanblada ere. Entonces, claro, gente, kalean zegoen gente pila. Eta kalera joen ginen, eta eskatu zuten odola. Joeteko ospitalera odola emateko, eta odola ba RH negatibo ni daukatolako odola, eta bueno, joen ginen ospitalera, eta angeun dela, ni adibidez ozio, osaba,
bai, nire arena.
Nik ez nuen ezagutzen, ez, eurek, oseri, ziren forjak, forjasekoak, eta hor itxaroten geudela atara, odola ataratzeko, etorri zan jente bat, esaten ozio lan mataba tu hermano. Ozio zegoen bertan ere, Best, anai bat. Lan mataba tu hermano, lako esto. Eta ja, bueno, baya urtik aurrera, ba.
Bai, zagutzen dugun historia, apur bat. Eta ozio aipatu duzula kontuan izan da zugana, Joko Nerea, zu orain dira jaiotzeko izango zinen duela lau amarka da guztia gertatu zenean, baina esango dugu zure osoa, Pedro Maria Martinez ozio bertan erailtzutenetako bat izan zela, eta ezinbestean ezagutu ezpazuen nuen ere haren memoria oso presente daukazula, eta imaginatzen dut horren berri emateko eta aitortza horiek eskatzeko ardura sentituko duzula zure gain gaurkoa bezalako egunetan.
Bai, nik enuen bizi, nire aragian egun hori, eta ez nuen bizi, baina nire familian horren presente ondanez, txikitatik azaldu didatenez, zergaitik erail zuten nire osaba, ez da, zerekin bukatzeko, eta zer gertatu zen 1976ko martxoaren 3 horretan, bada bizi izango ba, izan banu bezala, ezta? Eta nire ni bai nire aita eta bereziki nire osaba martxoak hiru elkartean sartu eta egon dira hasieratik. Bueno, elkartea 1989an sortu zen, baina aurretik bazegoen talde bat eta herriak eskatu du hasieratik justizia, ezta? Eta estatuak gertatutakoa onartzea. Orduan nik borroka hori eta aldarrikapen hori betidanik bizi izan dut.
Eta badagokizu nolabait kaso transmisio horretan lekukotza hori bera ere aurrera eramatea, estatua aipatzen zenuen, erantzuleak hainbat izan daitezke, baina Espainiatik behintzat ez da etorri ez aitortzarik, ez erreparaziorik, Europatik ireki dira bideak, bueno, aipatzen da baita ere Argentinan frankismoaren garaiko delituek ikertzeko kereila eta Serbin irene epaiketak eta abian direla, ez dakit Espainiaren impunitate horren guztiaren aurrean ze sentitzen duzuen, etxipena den, amorrua den, horrek berak grina ematen dizuen aurrera jarraitzeko, ze sentsazio bizi dituzue?
Hombre, amorrua eta frustrazioa, ez? Nik uste dute martxoak hiru elkarteak bide justizialean alizan dituen ate guztiak zabaldu dituela, eta ja usta jasotzeko garaia heldu dela, ez da. Berrogei, espero dugu, 40. urte muga hau izatea inflexio puntu bat, estatu espainiarraren zigorgabetasun ereduarekin amaitzeko, ez? Horrekin apurtzeko, impunitaterekin apurtzeko. Eta horretarako zuk aipatu duzun bezala, badago Argentinako kereia, Zerbini epailearena, eta badaude estradizio agindu batzuk. Estatu espainiarraren mai gainean. Baina, claro, estatu espainiarrak betiko les esentzunarena egiten du. Esentzunarena egiten du gure kasuan eta este esentzunarena egiten du bestean bat kasutan ere. Eta bueno, aurreko udaran aurkeztu genuen Europar Parlamentuan kexa bat. Kexa bat Europar Parlamentuko eskaera batzordean. Eta tramitara anartu dute kexa hau. Hau esan digutenez oso saia da. Eta bueno, zoriantzekoa da kexa prestatu duen taldea, ezta. Orduan, parlamentuan eztabaidatuko dute gaiaren inguruan, ikertuko dute dokumentazioa, guk bidaliratako dokumentazioa dosierrean, eta espero dugu Europar Parlamentuak berak agerian utzi dezala Estatu Espainiarrak ez duela nazioarteko legeria betetzen edo apurtze, eta urratzen dituela giza eskubideak. Ea horrela behintzat lortzen dugun impunitatearekin eta estatuaren inmobilismoarekin bukatzea.
Esperantza behintzat horretan jarrita dago. Bego, kanpotik etorri beharko du presioa eta indarra Espainia mugierazteko?
Bueno, kanpotik eta barrutik, osea, nik uste dut gure belaunaldia edo gazteagoak edo nagusiagoak gelditzen direnak, nik uste dut hor eskatu behar dela, baina estatua da dauko el monopolio de la violencia, ¿está? O sea, es que estatua hori da. Entonces, estatua empresarioak. Errudunak dira enpresarioak. Eliza beste Eliza ofiziala beste alde batera
begiratu zuena,
pasibitatea, ezta? Oso erresa izen zan, polizia ezin da sartu. Da, bero, polizia, baino polizia egiten du lan zikina. Polizia bere lana betetzen du. Polizia hori da.
Horrera bakiak daude goitik, ez da?
Bai. Osea, polizia egiten du, eta gero, klaro, ja, ba, arro, porque hor, zintan eta ikusten da, dagola polizia bat oso unkituta eta beldurtuta, eurek sarraskien aurrean. Baina polizia betetzen du bere lana, eta dira titere batzuk, osea, besteak mugitzen dute, nik ez dut esaten ideologiarik ez daukatela, baina batez ere dira sumisoak eta obedientea. Entonces, poterea hor dago eta betetzen dure bere lana. Eta gero, diputazioko presidentea, eta Gasteizko alkatea. Osea, bere garaian, hor egon ziren eta adierazmen batzuk egin ziren eta Martin Villa eta osea badaude izen batzuk
badaude izenak, badaude seinalatutako pertsonak, claro, akaso horiek epaitu eta dagokien sententzia ematea falta
da. Bota zuen tiroa, osea, norba da, 2000 tiro, ba, nor bota zuen, baina Gasteizko jentea, nik uste do naiz eta edo zein alderdikoa izan, bardin da, herri mailakoa, ez dino poteretua, baina herri mailakoa, niri bardin zaitze ideologia, badaki zer gertatu zuen, porque oso, ez dakit, guda baten, badaude hainbeste testigo, eta hemen,
egon ziren testigoa
daude. Ni gogoratzen dut, gizon launa atxilotu zuten, eta egon ginen epaitegian, da, eske la policía tuvo que disparar porque ustedes le... A ver, 5.000 personas en la iglesia. ¿Cuántos heridos en la policía? Gu bost hildakoan, da egun da piko. O sea, mesedez pentsatu. Zer esaten duzunarekin, pentsatu.
Hori da. Bai, kontua da, kaso ze diskurtso
edatzen denez, ez da. Enformatu didate, hola nizen dela, bai, baina zu ezara inusoa, osea, pentsatu, zer gertatu da gure artean, eta zer gertatu da polizien, eta eleizan geudenak, eske egon ginen, ez asamblada, porque egon ginen itxaroten, a ber, noiz hasten zan asamblada, osea, horre egon ginen, osea, eserrez, eske eskuak, mukusapiak.
Bai, arrasartzeko zerbait eta hortik aurrera.
Hori da.
Bertsio ofizialak ez dali duela, esango dugu nolabait. Gaur urtero bezala egin dira omenaldiak, manifestazioa egingo da urten gogorakarriko dugu akaso alderantzizko ibilbidea izango duela ere 40. Urte mugaren berezitasunari tiraka, baina galdetu nahiko nizueke bihartik aurrera ere zer martxoaren 3 egun soil bat soilik ez dela kontuan izan da, eta honek guztiak aipatzen ditugun gabeziak oraindik mai gainean daudela kontuan izanda, bihartik aurrera ere lanarekin jarraitu beharra eskatzen duelako. Ze animorekin, ze grinekin zaudete zuek zentzu horretan?
Gu gero eta indarre gehiagorekin eta ilusio handiagorekin, nik uste dut. Ireki dira bidezberdinak, gaur bertan alkateak berak esan du aurkeztuko duela udalbatzan, eta beraiek salaketa propioa egingo dutela hemengo Gasteizko epaitegietan. Bueno, hori pausu garrantzitsu bat da. Foru Aldundian egitza egiten egon ginenean pasaden astean esan genuen aitortza bai, baina aitortza horrek behar zuela eraginkorra izan, eta nik uste dut epaitu egiten baldin badute Espainiarra eta sartzen baldin badit dira haiek ere kereiatzale bezala frankismoaren kontrako auzian, bi gauza hauek egiten baldin baditu, esan bezala Gasteizko udaletxeak, hori ere pausu enportate bat litzateke. Eta gero gure aldetik lanean jarraitu. Lanean jarraitu, egia delako geroz eta instituzioak geroz eta gertuago ditugula, baina beti ere argi utzi nahi dugu, hurbilpen horiek eman direla herria motorra izan da. Herria izan da beti motorra. Esan nahi dut, herria egon da aldarrikatzen hasieratik eta beraiek bultzatu dituzte. Beraiek eraman dituzte instituzioak muturreraino eta instituzioa ikusi dutenean hemendik ateratzeko beste bidirek zegoela edo ikusi dutenean ja herriak herriaren behar hori ja ezinezkoa zalaki beste alde batera begiratzea, pues orduan hasi dira pizka bat agertzen. Eta batzuk egia da aitortu behar da alderdi batzuk hasiera batetik egon direla. Hasiera batetik, eta beste batzuk agertzen joan dira. Eta agertzen joan diren hoiek, aurreko egunean, jardunaldietan, batzuk barkamen eskatu zuten. Berandu heltzeagatik. Pues bueno.
Ongi etorriak izan daitezela, ez da? Etortzen joango diren, gainerakoak ere.
Ondo dago aitortzea, berandutze hori, ez da?
Leiala, euren aldetik esango dugu akaso beraz herri presioa izango da bidea, instituzioak, epaitegiak eta akaso estatu oso bat bera ere honi guztiari babera aitortza eta erantzukizuna ematera bideratzeko. Bagur aldetik hau esekai batu nahi genituen kontuak, neskak, onain etorri zaretzen ez eta zerbait gehitu nahi baduzue, mikroak irekita dituzue.
Bai. Nik uste dut hemendik aurrera eta beti egin behar genuena, ez da? Baina hemendik aurrera, osea, nik uste dut Jakek oso ondo sintesis oso ona deko Asesinos de vidas y razones, ez da? Da, nik uste dut egin behar duguna da borrokarako erabili ziren tresnak berreskuratu.
Guztiz.
Hau da, asamblada eta delegaziotik igese egin. Bakoitza bere burua erabili, bere poterea, ze greba oso gorra izen zan, eta nik uste dut eskarmiento, izugarriko eskarmiento eman zutela, erabiliziren forma organizatiba. Adibidez, asambladan zegoen poterea, komisiona representatiba joeten zan negoziatzen, baina zuen inolako potererik. Asamblada zuen poterea. Eta komisioetan, komisio ziren revokableak. Ez la urtero edo sortzi edo amar. Ez revokableak. Entonces, eta kontrola handia zegoen asambladarena. Eta gaur egunean, bakoitza bere aldetik, gizartea dago etxaun urzorroz, izugarrizko arazoa daude bai politiko, bai sozial, bai maila guztietan, eta hor gabiz erdi galduta, eta egia da, badaudela talde batzuk, gazte talde batzuk, gaur ba, gaztetxean egongo da mai inguru bat, ba nahi dutela horreta sakondu. Erabili ziren forma organizatibo hauek, porque hortik etorri zan fragaren mehatxuak, aber ze uste dugun kalera holan ataratzea, ez dakiz zer badakin hor. Hilda gero, jentea hilda gero. Eta homenaje handiena, hil zuten jentearen txat, da euren ametsak eta ez daki formak
bai, berreskuratu eta helburua hiek betetzea kaso.
Eta gero implikatu eta aurrera begiratu, baina ez bakoitza bere zilborrari begiratu, baizik batu eta ni badakit erresa ez dela, osea egia da, ez da erresa, baina porque gero ba terreno handia galdu dugu, ez da, terreno oso handia, baina bueno, esperientzia badago bera esteko, baina ni bai. Eta esperientzia bat non ikusten den posible dela.
Eta zer egina badago zalantzari gabe, esango dugu borrokarako gakoak eta gutzi, utzi dizkigu zela. Gaurko tertuliatxo honetan, Banera Martinez eta Bego Oleaga, mila esker, bioi, gurera batu eta duela 40 urteko gertakari haien inguruko zuen lekukotza utzi diguzuelako, animo, abian dagoen bide horretan guztian, eta zuek, nahi duzen edarte bikote.
Bale, mila esker.
Segi ondo.
Mila esker.